Which includes the new duet that he did with the love of his life, Camila Cabello, the Christmas song. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
และดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวรอบโลกที่น่าสนใจของ VOA ลาวสําหรับแรงวันพุธมื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าจริงสวรรค
์สบายดีครับพระเจ้าพุทธสรมณีพรจะเริ่มด้วยข่าวสหรัฐพวกทนายความการโฆษณาหาเสียงสําหรับประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัญญาในธนาคารบานนีวาข้าเจ้ามีเจตนาที่จะโต้แย้งการพ่ายแพ้ของท่านให้ผู้ที่คาดว่าจะถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ท่านโจไบเดนไปจนฮอดเดือนมังกรปีหน้าถึงแม้ว่าทุกรัฐยกเว้นรัฐนึงได้ยืนยันว่าการนับคะแนนเสียงของข้าเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าท่านไบเดนในสถานการณ์เลือกตั้งแห่งชาติในเดือนที่ผ่านมาก็ตามกฎหมายสหรัฐยังห้องให้ทั้งหมด50รัฐยืนยันผลคะแนนต่างๆของคณะกรรมการเลือกตั้งของข้าเจ้า6วันก่อนวันจันทร์ของอาทิตย์ต่อไปในแต่ละรัฐของข้าเจ้าซึ่งจะพิจารณาผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีเพียงรัฐวิสคอนซินที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกตอนกลางของประเทศที่ได้พาดวันยืนยันผลคะแนนเสียงดังกล่าวที่เอิ้นว่า Safe Harbor Day ซึ่งท่านไบเดนได้รับแต่ได้เหตุในท้ายของสัปดาห์ท่านไบเดนแม้นคาดว่าจะชนะคะแนนเสียงของคณะผู้แทนด้วย306ต่อ232คะแนนซึ่งแม้นคะแนนรวมเดียวกันที่ท่านทรัมป์ได้ชนะตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016แล้วได้เอิ้นมันว่าไซสนะอย่างท่วมล้นต่อฐานะฮิลลารีคลินตันสังกัดพรรคเดโมแครตรัฐสภาแม้นมีกำหนดที่จะทบทวนและยืนยันผลคะแนนคณะผู้แทนในวันที่6มังกร2อาทิตย์ก่อนการสาบานตัวเข้าตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศของท่านไบเดนแต่พวกทนายความของคณะโฆษณาเสียงของท่านทรัมป์ท่านรูดี้จูเลียนีได้เข้าห้องหมอย้อนโควิด19และทานางเจนน่าแอลิสผู้ที่ได้ติดไวรัสโคโรนานั้นได้ออกแถลงการณ์ร่วมในวันอังคารบานนี้ที่อธิบายว่าขีดเส้นตายการยืนยันผลคะแนนเสียงเป็นเส้นเวลาตามกฎหมายที่โดยทั่วไปแล้วจะแสดงถึงวันสุดท้ายของรัฐต่างๆที่จะยืนยันผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์และผู้ที่คาดว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ถูกเลือกใหม่ท่านโจไบเดนซึ่งอยู่ห่างกัน160กิโลเมตรและมีความแตกต่างกันทางด้านการเมืองที่ไกลกันกว่านั้นได้พากันจัดพิธีขึ้นพร้อมๆกันในวันอังคารวันนี้ที่ซุ้มใส่การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาท่านทรัมป์อยู่ห้องประชุมของทำเนียบขาวได้เซ็นดำรัสเพื่อรับประกันว่าชาวอเมริกันได้รับการเข้าถึงการซักยาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาเป็นบุลิมสิทธิ์สูงที่1ถึงแม้นว่ามันจะบ่เป็นที่จะแจ้งว่าจะมีผลบังคับให้ปฏิบัติได้แนวใดภายใต้ดำรัสดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนถูกสั่งให้สนองการเข้าถึงซักยาวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19แก่ชาวอเมริกันยิงตามทำเนียบข่าวที่บ่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดก่อนที่จะเซ็นเอกสารดังกล่าวท่านประธานาธิบดีได้โอลมกับสมาชิกของทีมงานแจกยายวัคซีนป้องกันพยาธิที่มีความไว้ของรัฐบาลกลางและคณะเฉพาะกิจด้านไวรัสโคโรนาของท่านเกี่ยวกับแผนการสำหรับการซักยาป้องกันพยาธิให้มวลชนท่านทรัมป์กล่าวว่าในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้านี้จำนวนของผู้ที่ติดไวรัสนี้ควรจะลดลงปานจะลดตกท่านกล่าวอีกว่านี่แม่นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่วิเศษสุดของยาอยู่ในยุคสมัยใหม่ส่วนอยู่ห้องละครแห่งหนึ่งในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์นั้นท่านไบเดนแม้นมีความหวังในแง่ดีที่น้อยกว่าในเวลาที่ตัวเลขกรณีคนเป็นพยาธิโควิด-19และการเข้าห้องหมอของคนเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าถึงขั้นทำลายสถิติในสหรัฐในฐานะเป็นประเทศหนึ่งพวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่กับโรคระบาดนี้มาดนโพดแล้วพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเห็นในพวกเขาหู้สึกมึนไปหมดย้อนความยุ่งยากที่มันสร้างให้พวกเขา นั่นคือคำเว้าของผู้ที่คาดว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ถูกเลือกใหม่ในขณะที่แนะนำตัวทีมงานทางด้านการแพทย์ของทาน
สื่อมวลชนสหรัฐทั้งหลายได้เว้าว่าผู้ที่คาดว่าจะถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ทานโจไบเดนจะเสนอชื่อสมาชิกสภาตามสังกัดพรรคเดโมแครตทานางมาเซียฟัชเป็นหัวหน้ากระทรวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองทานไบเดนยังจะเสนอชื่อทานทอมวิลแซกเป็นหัวหน้ากระทรวงกสิกรรมเป็นเรียกงานที่ทานได้กำ8ปีภายใต้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสำหรับทานไบเดนผู้ที่ได้เป็นรองประธานาธิบดีทานวิลแซกก็ยังเป็นอดีตผู้ปกครองรัฐไอโอวาที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกตอนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐกสิกรรมที่สำคัญของประเทศบรรดาผู้สนับสนุนทานางฟัชอดีตสมาชิกสภารัฐโอไฮโอรวมทั้งสมาชิกสภาตามรัฐแคโรไลนาใต้ทานเจมส์คลายเบิร์นผู้ที่ได้มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือทานไบเดนได้รับการเสนอชื่อเอาตำแหน่งประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครตนั้นได้เหี้ยห้องผู้ที่คาดว่าจะถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ให้เสนอชื่อทานนาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมโดยอ้างถึงจุดเพ่งเล็งของทานนาที่จะลดพรความอึดหิวในฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกสิกรรมสภาต่ำแต่แหล่งข่าวต่างๆว่าว่าทานไบเดนได้เลือกทานางฟัชสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและผังเมืองย้อนว่าทานนางได้เป็นผู้สนับสนุนการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นฐานโครงสร้างที่มีราคาบ่แพงทานางฟัชแมนคนอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาคนที่2ที่ถูกแต่งตั้งในคณะรัฐบาลของทานไบเดนรุ่นหลังการตัดสินใจของทานไบเดนในมจันที่ผ่านมาเพื่อแต่งตั้งนายพลกองทัพบกที่ออกบำนาญแล้วทานลอยด์ออสตินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ดังกล่าวได้ถูกกดดันหลายขึ้นโดยกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มโซนส่วนน้อยเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสัญญาการโฆษณาเสียงของทานสำหรับความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและชนเผ่าอยู่ในคณะรัฐบาลของทานโดยประกอบมีคนผิวดำอเมริกาลาตินและเอเชีย
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเสริญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
พวกประท้วงต่อต้านรัฐบาลชาวอิหร่าน3คนผู้ที่ได้ถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตในอิหร่านแต่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินคดีคืนใหม่เมื่ออาทิตย์แล้วนี้กำลังเผชิญกับการคุมขังในคุกตื่มอีกอย่างบ่มีกำหนดในขณะที่พวกทนายความของพวกเขาเจ้าพยายามที่จะหาทางเฮ็ดให้พวกเขาถูกปล่อยตัวด้วยการวางเงินประกันตัวท่ามกลางอุปสรรคที่ใหญ่หลวงอิงตามแหล่งข่าวที่รู้จักดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการตัดสินเมื่อวันเสาร์ผ่านมาศาลสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวว่าตนได้ยกเลิกคำตัดสินประหารชีวิตที่ได้ลงความเห็นไปแก่พวกชาย3คนดังกล่าวและได้สั่งศาลปฏิบัติขั้นต้นพิจารณาคดีพวกเขาคืนใหม่ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัวพันในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลของอิหร่านทั่วประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน2019นั้นเท่าอาเมียร์โรสเซนโมฮาดีเท่าโมฮัมหมัดราชาบีและเท่าอาซีดทัมจีดีหมดทั้ง3อยู่ในวัย20ปีได้ถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์มาสำหรับข้อหาทำลายทรัพย์สินวางเพลิงก่อสงครามต่อต้านรัฐบาลและลักขโมยทรัพย์ด้วยอาวุธการดำเนินคดีแม่นกับเบิ่งเองโดยผู้พิพากษาศาลปฏิบัติท่านอาบอนกาเซมสวาติผู้ที่ถูกสหรัฐวางมาตรการลงโทษเมื่อเดือนธันวาคมปีก่ายนี้สำหรับการตัดสินลงโทษที่นักเกินไปโดยรวมมีโทษประหารหลายครั้งเพื่อคิดบัญชีต่อพวกนักโทษด้านการเมืองพวกนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์และพวกเดินขบวนประท้วงที่สันติน
ายกรัฐมนตรีอังกฤษทานบริสจอห์นสันได้เดินทางไปที่นครหลวงบรัสเซลส์ประเทศเบลเจียมในวันพุธมื้อนี้เพื่อหาประธานอาหารคำกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปทานนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ในการดำเนินความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit โดยบ่มีข้อตกลงทางการค้าที่วุ่นวายในเวลา3อาทิตย์นี้ด้วยความย่านกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแบบความสับสนวุ่นวายของวิกฤตการ Brexit ที่มีมาได้5ปีในเวลาที่อังกฤษในที่สุดก็จะออกจากวงโคจรของสหภาพยุโรปในวันที่31ธันวาคมจะมาถึงนั้นอาหารคำดังกล่าวกำลังถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะพ้นการเจรจาการค้าที่บ่ไปบ่มาอยู่นั่นพวกเราต้องเบิ่งตามความเป็นจริงที่ว่าข้อตกลงอาจจะเป็นไปบ่ได้ย้อนว่าพวกเราจะบ่ประนีประนอมในเรื่องอ้างอิงสิทธิอธิปไตยของอังกฤษคืนมาอีกนั่นคือคำเว้าจากแหล่งข่าวของรัฐบาลอังกฤษบอกให้ฮู้มันเป็นที่จะแจ้งว่าจะต้องมีแรงกดดันทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งเพื่อจะให้การเจรจามีความคืบหน้าเพิ่มไปอีก อิงตามแหล่งข่าวดังกล่าวโดยกล่าวเติมว่าถ้าหากมีความคืบหน้าแล้วบรรดานักเจรจาท่านมิเชลบาร์เนียและท่านเดวิดฟรอสต์ก็จะสามารถสืบต่อการเจรจากันคืนได้อีกท่านไมเคิลกัฟที่เป็นผู้สําคัญที่สุดอยู่ในเวียกงาน Brexit ของท่านจอห์นสันได้ปฏิเสธในวันพุธมื้อนี้สําหรับโอกาสที่จะมีการตกลงกันแต่ท่านก็ว่าว่า EU จะต้องได้ก้าวต่อไปถ้าอยากมีข้อตกลงในเมื่อก่อนที่ได้ให้โอกาสในการรับประกันว่าจะมีสัญญาการค้าอยู่ 66% ท่านกอล์ฟกล่าวว่าสภาพยุโรปต้องได้ก้าวไปโดยว่าว่าจะมีข้อตกลงกันได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มดังกล่าวได้ยอมรับเอาว่าประเทศอังกฤษเดี๋ยวนี้เป็นประเทศที่มีอธิปไตยแล้ว
เริ่มแต่วันเสาร์วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานี้ผู้ปกครองรัฐแคลิฟอร์เนียท่านกาวินนิวซัมได้ประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามบ่ให้คนออกนอกบ้านห้ามบ่ให้กิจการเต้าโฮมกันใดๆอยู่ในเฮือนและนอกเฮือนอยู่ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียนับแต่10โมงตอนแรงไปหา5โมงเช้าจนฮอดวันที่21ธันวาและอาจจะยืดเวลาออกไปอีกถ้าหากมีความจําเป็นคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อยู่ใน41เมืองของทั้งหมด58เมืองของรัฐดังกล่าวบนที่ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดอย่างว่องไวคำสั่งสุดใหม่นี้บ่ได้บังคับให้ปิดธุรกิจใหญ่ๆและสําคัญส่วนธุรกิจที่เห็นว่าบ่สําคัญนั้นต้องปิดแต่10โมงแรงและห้านอาหารก็สั่งเอาออกไปกินได้เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีคนสามารถพาหมาออกไปย่างได้และไปเอายาได้ยานางปีนาคำสมภูสมาชิกสังคมลาวอเมริกันอยู่เมืองแซนโฮเซที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองดังกล่าวได้กล่าวต่อ VOA ฟังว่า
ของลาวของการบางการที่เจ้าก็ให้พักจนฮอดปีหน้าบ่ให้คนออกเฮือนเขาก็รณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้านบ่อยากให้คนออกนอกบ้านเพราะมันติดหลายมาทุกบ่อนตัวเพราะธรรมดาลูกเขาว่าสิมายามนางอยู่ LA แล้วก็ได้แคนเซิลไฟหมดนะเขาบ่ให้มาใกล้กันอยู่ให้อยู่เราครอบครัวก็ได้มันติดหลายมันก็เป็นตะย่านบ่ได้ออกไปใส่ครั้งที่14มื้ออยู่บ้านเด้บ่ได้ไปใส่พอดีมีได้ออกไปตลาดก็พอดีคําสั่งอีกว่าห้ามออกบ้านแต่ว่าไปตะลีตลาดก็ได้อยู่ตัวคนก็บ่ค่อยไปละกินก็ห้วยลงได้บ่อนแต่ก็ห้วยหมดบ่อนช้อปปิ้งก็บ่มีคนได้เปิดประตูเดียวบ่อนได้เขาก็เปิดประตูเดียวคนมันบ่ค่อยออกบ้านละผู้ใดก็ย่านร้านอาหารนี่มันบ่เปิดเลยนะมีแต่ออเดอร์เช็คเอาท์ได้อยู่มีผู้นึงหันติดซะอันเป็นลักษณะมาครอบหมู่ขี่รถมาครอบหมู่ก็คือว่าบ่ลินแต่ว่าอีก2มื้อต้องมาให้ตายมาครอบมาติดโควิดยังบ่รอดอยู่อีก2มื้อก็เลยตายคือว่าอันสิเว้าลินก็ตายแท้เลย
อยู่ที่เมืองโซลาโนที่ตั้งอยู่บ่ไกลจากเขตอ่าวนครซานฟรานซิสโกหรือซานฟรานซิสโกเบย์เอเรียนั้นท่านเสรีเทพพรก็แม่นสมาชิกสังคมลาวคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งท่านได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
คนส่วนหลายเขาก็ฟังอยู่คําสั่งนะเพื่อเซฟตี้ของเขาเจ้าเองแล้วเขาก็ไม่มีแต่บางเครือมันพวกเล็กน้อยว่าพวกที่เราเมายาพวกยังฟังกฎหมายพวกดื้อด้านนั่นซะก็มีอยู่ส่วนหลายเขาก็ปฏิบัติอยู่นะคือคนมีเหตุมีผลนั่นน่ะเขาก็ปฏิบัติอยู
่รัฐแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกสุดของสหรัฐเป็นรัฐที่มีพลเมืองอยู่อย่างหนาแน่นถึง33ล้านคนปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19อยู่ประมาณแสนกว่าคนและเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดกว่า 20,000 คน
นั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐทันดาโนทรัมได้สร้างผลงานเฮ็ดให้สายพัวพันทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับบรรดาประเทศอาหรับเป็นปกติในระยะที่ทานยังดํารงตําแหน่งอยู่แต่ว่าท่านกําลังจะหลงจากตําแหน่งไปท่ามกลางความเคร่งตึงอีกครั้งใหม่กับอิหร่านหลังจากการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ระดับสูงของประเทศนั้นนักข่าว VOA ประจําทําเนียบขาวแพทซีวีดาคุสวาราพิจารณาเบิ่งผลงานต่างๆของท่านทรัมป์ในเขตตะวันออกกลางและสิ่งท้าทายทางการทูตสำหรับคณะรัฐบาลของผู้ที่คาดว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ถูกเลือกตั้งใหม่ท่านโจไบเดนที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งต่อไปซึ่งบัวสวรรค์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ข้อตกลงอับราฮัมที่เฮ็ดให้การพัวพันของอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับอเมริกาและบาเรลเป็นปกติที่ถูกเซ็นลงนามในเดือนกันยาพันมาแม้นถูกพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นผลสำเร็จด้านนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า
After decades of division and conflict we mark the dawn of aNew Middle East
หลังจากมีการแตกแยกกันและขัดแย้งกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วพวกเขามาพากันสร้างขีดหมายอรุณวันใหม่อยู่ในคงเขตตะวันออกกลางใหม่บรรดาข้อตกลงดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงภาพที่ค้นคิดมาได้หลายทศวรรษแล้วเกี่ยวกับภาคพื้นนั้นที่เห็นว่าสันติภาพระหว่างประเทศอาหรับกับอิสราเอลจะบ่สามารถบรรลุได้เว้นเสียแต่จะมีการแก้ไขเฮ็ดให้ชาวปาเลสไตน์มีประเทศของตนก่อนมันยังสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงสายพัวพันของอิสราเอลกับบรรดาประเทศอาหรับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของตนนั่นอีกด้วยในขณะที่พวกเขาเจ้าประสานหน้ากับอิหร่านที่เป็นศัตรูของกันและกันและเฮ็ดให้อ่อนแอลงย้อนการปลุกระดมของท่านทรัมป์ว่าให้สร้างความกดดันสูงที่สุดด้วยมาตรการลงโทษต่างๆท่านโจไบเดนผู้ที่คาดว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ถูกเลือกตั้งใหม่กล่าวว่าท่านสนับสนุนให้มีหลายประเทศรับผู้อิสราเอลขณะที่ก้าวถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของประชาชนปาเลสไตน์ท่านโจไบเดนกล่าวดังนี
้ Also I believe that Israel has to be prepared to work toward a genuine two-state solution
ข้าพเจ้ายังเสืออีกว่าอิสราเอลต้องเตรียมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกเพื่อก้าวไปสู่วิธีแก้ไขปัญหาของการมี2ประเทศที่แท้จริงท่านไบเดนให้สัญญาว่าจะกลับคืนสู่ข้อตกลง JCPOA ปี2015ที่ท่านทรัมป์ได้ถอนตัวออกในปี2018นั้นข้อตกลงดังกล่าวได้เฮ็ดให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหยุดสงักลงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนผันมาตรการลงโทษต่างๆแผนการดังกล่าวอาจจะมีความซับสนย้อนการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านทำเนียบข่าวบ่ได้กล่าวประณามการโจมตีดังกล่าวซึ่งเตหะรานได้ทิ่มโทษใส่อิสราเอลว่าเป็นผู้กระทำนั้นท่านอเล็กซ์วาเทนกาจากสถาบันด้านคงเขตตะวันออกกลางกล่าวผ่านทางสกายว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าสงสัยว่าจะเกิดขึ้นแม้นระบบการปกครองดังกล่าวจะรักษาความอดกั้นไว้แบบเดียวกันกับตอนที่เขาเจ้าเฮ็ดหลังจากมีการลอบสังหารท่านคาเซมโซไลมานีนั้นและลอทาคณะรัฐบาลของท่านไบเดนเข้ามาและเบิ่งว่าพวกเขาเจ้าจะสามารถเฮ็ดข้อตกลงอันใดอันหนึ่งกับท่านได้หรือบ่ถึงแม้นว่าขั้นตอนนั้นจะเต็มไปด้วยขวากหนามอยู่ในตัวของมันเองก็ตามแต่ความจริงแล้วอิหร่านบ่สามารถที่จะมีข้อขัดแย้งทางทหารกับสหรัฐหรืออิสราเอลหรือกับผู้อื่นใดได้ในเวลานี้ย้อนปัญหาที่ว่านี้ในขณะที่ท่านทรัมป์มักสายพัวพันแบบ2ฝ่ายที่มักจะอิงใส่การพัวพันส่วนตัวกับผู้นำต่างประเทศหลายกว่านั้นแต่ท่านไบเดนคาดว่าจะนำเอาวิธีการหลายฝ่ายมาใส่หลายกว่าในการพัวพันกับบรรดาประเทศพันธมิตรแต่แนวใดก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายก็คาดว่าจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลงหลายในด้านนโยบายของสหรัฐต่อภาคพื้นดังกล่าวท่านนั่งเมริซาเคอร์มาจากศูนย์กลางวิลสันกล่าวผ่านทางสกายฟ้า
But certainly a different tone and different type of
แน่นอนว่ามันเป็นน้ำเสียงแตกต่างกันและการมีส่วนพัวพันที่แตกต่างกันข้าพเจ้าคิดว่าคนโดยเฉพาะแม้นพวกที่มีความเห่าหันในด้านสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยอยู่ในภาคพื้นพากันมีความหวังอยากจะเห็นว่า2ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับสหรัฐบ่แม่นการส่งเสริมอย่างแข็งขันแต่อย่างน้อยก็ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันกับท่านทรัมป์ท่านไบเดนได้สัญญาว่าจะยุติสงครามให้หมดไปตลอดกาลเลยอยู่ในเขตตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานโดยสุ่มใส่เพียงแต่กลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาและกลุ่มรัฐอิสลามและยุติการสนับสนุนสงครามที่นำพาโดยซาอุดิอาระเบียอยู่ในเยเมนบนสวรรค์ VOA
ัฐบาลลาวจะส่งออกพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เครือข่ายประชาชนไทยยังเดินหน้าคัดค้านการซื้อไฟฟ้าจากลาวและคัดค้านการสร้างเขื่อนถึงแม่น้ําของนําด้วยทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคมนี่อินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่แถลงว่าในปัจจุบันลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า78แห่งมีกําลังติดตั้งรวม9,972เมกะวัตต์โดยในนี้ก็ได้ส่งออกไปขายให้กับไทย5,620เมกะวัตต์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น7,000เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนในท้ายปี2020นี้ก็จะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าอีก12แห่งที่จะก่อสร้างแล้วอันจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น90แห่งมีกําลังติดตั้งรวมเกือบถึง 11,000 เมกะวัตต์ซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้มีพลังงานไฟฟ้าเพื่อซ่อมใส่ในประเทศอย่างเพียงพอแล้วก็ยังเฮ็ดให้ลาวมีพลังงานไฟฟ้าส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยโดยเฉพาะการส่งออกพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดนั่นดังที่ท่านคัมมานีได้ให้การยืนยันว่าย
ังคู่กับการสนองไฟฟ้ารับใช้ภายในในตัวถึงแล้วพวกเฮาก็ยังได้เห็นนาทีเนาะที่จังได๋พวกเฮาสิมีประสิทธิผลอีกแม่นขยายไฟฟ้าออกไปสู่บรรดาประเทศน้องค้าขายไปประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามกับเมียนมามาเลเซียพวกเฮาส่งแล้วโดยผ่านไทยต่อไปนี่ก็สิได้เจรจากับสิงคโปร์นี่เป็นหน้าที่การเมืองที่พวกเฮาได้เฮ็ดในฐานะที่เฮาเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนและก็มีระบบสายส่งอาเซียนกรีซึ่งว่าลาวเป็นประเทศทวีปที่ส่งไฟเข้าอยู่ในระบบของอาเซียนกรี
ท่านคมานี่ยืนยันด้วยว่าลาวจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100แห่งที่มีกําลังติดตั้งรวมเกินกว่า 13,000 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงในปี2021ส่วนการซ่อมใส่ไฟฟ้าในลาวนั้นยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นหลังจากการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนในท้ายปี2021ก็คาดว่าการใส่ไฟฟ้าในลาวจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าก็คือจาก 1,800 เมกะวัตต์ในปี2020เป็น 3,600 เมกะวัตต์ในปี2022อันจะเฮ็ดให้ลาวมีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการในประเทศเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ซึ่งจะต้องส่งออกไปต่างประเทศที่พอแมนประเทศไทยเพราะว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการในประเทศคือเป็นปริมาณรวมถึง 19,000 เมกะวัตต์ในปัจจุบันจึงบ่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นในระยะ 6-7 ปีต่อไปนี้ยิ่งไปก็นั่นเครือข่ายประชาชนไทยก็ยังสืบต่อการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวทั้งยังสืบต่อคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนถึงแนวแม่น้ําของในลาวอีกด้วยพอมองว่าเขื่อนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างกว้างขวางในลุ่มแม่น้ําของในเวลานี้ดังที่ท่านนิวัฒน์ลอยแก้วแกนนําเครือข่ายประชาชนไทยยืนว่า
ปัญหาแม่น้ำโขงคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็คือเขื่อนในแม่น้ำโขงคือตัวสร้างปัญหาตัวเร่งวิกฤตต่างๆให้กับแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นหากยังมีเขื่อนต่อไปนั่นคือถึงการอวสานของแม่น้ำโขงแน่นอนในมุมมองของผมเพราะว่ามันจะสอดรับกับงานวิจัยที่บอกว่าถ้าคนยังสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงต่อไปเมื่อถึงปี2040ตะกอนจะหายไปจากแม่น้ำโขง 97%
แต่ยังไงก็ตามรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับรัฐวิสาหกิจตากขายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนก็ได้ร่วมทุนสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวเมื่อเดือนกันยายน2020ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวให้ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อและตอบสนองไฟฟ้าให้กับบรรดาประเทศในอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงด้วยการสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากจีนเป็นสําคัญโดยบริษัทจะลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างตะข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์ในลาวเชื่อมต่อกับตะข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในแขวงยุนนานของจีนและตอบสนองไฟฟ้าให้กับกัมพูชา 1,700 เมกะวัตต์ภายในปี2022เป็นอย่างซ่ารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพ VOA ลาวมีข่าวดีสําหรับบรรดาแฟนๆรายการพวกเฮามีปฏิทินปี2021มายายให้ท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศยกเว้นแต่สหรัฐเพียงแต่ท่านส่งสื่อพร้อมกับที่อยู่ของท่านอย่างละเอียดมาให้พวกเขาทางอีเมลที่ lao@voanews.com หรือทาง Facebook Messenger ของ VOA ลาวด่วนเพราะว่าพวกเขามีจํานวนจํากัดและในแรงวันพหัสมืออื่นท่านจะได้หับฟังการสัมภาษณ์กับบรรดานักโฮเนื้ออยู่ในรัฐโอคลาโฮมาและรัฐเท็กซัสซึ่งนักล่าท่านหนึ่งหญิงหมู่ป่าใหญ่น้ําหนัก 1,000 กว่าปอนด์ได้ถ้าท่านอยากฮู้ว่าแม่นผู้ใดขอให้ท่านติดตามรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนของ VOA ลาวในแรงมืออื่นอย่าพลาดหาโอกาสติดตามหับฟังให้ได้ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
พิธีแต่งงานและการต้อนรับแขกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2013อันเป็นงานที่มีสีสันอยู่สถานที่รีสอร์ทลินสกี้อยู่ใกล้ๆกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียคู่สมรสใหม่ที่ดีอกดีใจทั้งหลายก็คือทานางเยคาเทรีนาทิคาโนวาที่เป็นลูกสาวหล่าของประธานาธิบดีรัสเซียทานวลาดิเมียร์ปูตินและทานคิริลชามาลอฟลูกชายของเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งของผู้นํารัสเซียภายในของขวัญทั้งหลายสําหรับงานดองที่ได้รับมาบ่ดลหลังจากพิธีสมรสก็แม่นของขวัญขนาดใหญ่จากบริษัทเปโตรเคมียักษ์ใหญ่ซื้อซีเบอร์อิงตามอีเมลต่างๆที่ได้หัวไหลออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ขุดคุยขึ้นมาโดยแหล่งข่าวสืบสวนของรัสเซีย iStories จะเป็นโครงการร่วมงานของสมาคมสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมและรายงานการสลัดบังหลวงหรือ OCCRP ที่ว่าลูกเขยใหม่ของท่านปูตินสามารถซื้อเอาหุ้นของบริษัทเปโตรเคมีดังกล่าวที่มีมูลค่าเกือบ400ล้านดอลลาร์ได้ในราคาเพียง100ดอลลาร์เท่านั้นเรื่องดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยออกมาได้กระตุ้นให้เกิดขึ้นฟองการวิพากษ์วิจารณ์จากพวกที่ต่อต้านการสลัดบังหลวงที่กล่าวว่าการตกลงที่บานใจนั้นแม้ตัวอย่างอีกอันนึงของลัทธิเกื้อกูลญาติพี่น้องของบังเครมลินและวิธีที่ครอบครัวของท่านปูตินและพวกสนับสนุนของพวกเจ้าและเพื่อนมิตรได้เพิ่มพูนความหังมีให้ตนเองในระหว่างการดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําของรัสเซียมาได้ยาวนาน2ทศวรรษแล้วบริษัทความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต FireEye กล่าวว่าตนได้ถูกรัฐบาลประเทศหนึ่งลักเจาะข้อมูลบริษัท FireEye ที่เป็นบริษัทความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐกล่าวว่าตนได้ถูกลักเจาะข้อมูลโดยรัฐบาลประเทศหนึ่งที่มีสมรรถภาพที่สุดในระดับโลกและผู้ลักเจาะข้อมูลได้ขโมยเอาอุปกรณ์ต่อสู้ที่ตนได้ใช้เพื่อทดลองระบบป้องกันของพวกลูกค้าซึ่งรวมทั้งองค์การของรัฐบาลกลางของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วยบริษัทดังกล่าวบ่ได้ระบุว่าแม่นไผแท้ที่คิดว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทํานี้อุปกรณ์เครื่องที่ลักออกไปชื่อว่า Reed Team อาจเป็นอันตรายถ้ามันตกไปอยู่นําผิดคนถึงแม้นบริษัท FireEye กล่าวว่าบ่มีสิ่งที่บอกว่ามันได้ถูกใช้แล้วกว่าตามบริษัทกล่าวว่าตนได้พัฒนามาตรการรับมือเพื่อให้การป้องกันแก่ลูกค้าและคนอื่นๆพวกลักเจาะข้อมูลต้นตอแม้นมีจุดประสงค์ซอกเอาข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่พัวพันกับลูกค้าที่เป็นรัฐบาลนั่นคือเบ้าของหัวหน้าบริหารของบริษัท FireEye ทานเควินแมนเดียกล่าวอยู่ในแถลงการฉบับหนึ่งโดยบ่เว้าถึงชื่อของพวกลักเจาะข้อมูลนั้นทานกล่าวว่าบ่มีสิ่งที่บ่เห็นว่าพวกลักเจาะข้อมูลได้ข้อมูลของพวกลูกค้าจากกิจการให้คำปรึกษาหรือตอบโต้ต่อเหตุการณ์ของบริษัทหรือคมคู่ต่อข้อมูลลับที่ตนได้เก็บไว้นั่นหรือบ่จบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสยเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดีThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.